Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 časova i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, najvažnije vesti. Prva žrtva zime u Srbiji, 60-godišnji novosađanin. Srbija će dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u junu naredne godine, izjavio Rasim Ljajić. Krstimir Pantić, imali smo obavezu da pomognemo vladi Srbije. Danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Morsi sprema na promenu i odlaganje referenduma, koji mu daje široka ovlašćenja. Danas oblačno, vetrovito i hladno, temperatura od minus 3 do 1 stepen. A u nastavku emisije poslušajte intervju sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, vođen za vreme njegove posete Sjedinjenim državama. Zamoljen da prokomentariše izjavu da se borba protiv korupcije ne vodi kroz institucije sistema i da ona čak vodi diktaturi jednog čoveka, Vučić je rekao.
To je rekao jedan jedini čovek i ako vi možete da mi dati jedan argument za to, volao bih da ga čujem. Ne znam gde se vodi ako nije institucijama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji prva žrtva zime. 60-godišnji novosađanin preminuo je od posledica smrzavanja. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić, izjavio je da su spasilačke ekipe tokom noći evakuisale zavejane građane 10 puta, a da je trenutno najduža 1100-kilometarska kolona blokiranih vozila na autoputu kod Bačke Topole. Više informacija za nekoliko minuta. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije i ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će vlada dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u junu naredne godine. Podsjetimo, izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin izjavio je da je u slučaju Srbije moguć scenarijo Crne Gore, koja je dobila takozvani uslovni datum pre zvaničnog početka pregovora o članstvu. Datum početka pregovora biće određen u martu ili junu iduće godine, dodao je Kacin. Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić izjavio je da su odbornici opština sa severa Kosova morali da donesu odluku o prekidu protesta na Jarinju, jer su imali obavezu da pomognu vladi Srbije u nastojenjima da nastavi put evropskih integracija. U intervju u listu Politika od nedelje Pantić je rekao da je za njega prethodnih nekoliko dana bilo najteže od 99. godine, jer su odbornici morali doneti odluku o prekidu ovih protesta, što se praktično kosi sa interesima kosovskih Srba, rekao je. Kancelarija vlade Srbije za Kosovo osudila je napad na zamenika šefa administrativne kancelarije kosovske vlade u Kosovskoj Mitrovici Dušana Milisavljevića. Milisavljević je oko ponoći ranjen u severnom delu Kosovske Mitrovice kada je na njega pucano iz vatrenog oružja i zadobio je prostrelnu ranu noge. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od sekretara za odbranu Sjedinjenih država Leona Panete da se snage KFOR-a ne povlače iz Kosova, jer srpsko stanovništvo nema poverenja u privremene kosovske institucije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Potpredsjednik vlade Hrvatske Neven Mimica i prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su u Vašingtonu, saopštila je hrvatska vlada. U svetlu razvoja zbivanja u hrvatsko-srpskim odnosima konstatovali su razlike u stavovima o nedavnoj prošlosti, navodi se u saopštenju. Sastanak je, dodaje se, bio posvećen nastojanju da se istraže temelji za uspostavljanje pragmatične saradnje okrenute budućnosti na obostranu korist. Na konstitutivnoj sednici glavnog odbora Demokratske stranke u Paraćinu za zamenika predsjednika stranke izabran je Bojan Pajtić, predsjednika izvršnog odbora Dušan Lezović, a za generalnog sekretara Balša Božović i za sekretara stranke Tamara Tripić. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas izjavio je da se vlada Srbije zadužila 2 milijarde i podsjetio da je aktualna vlast upravo zbog toga kritikovala prethodnu vladu. Srpska napredna stranka ukazala je povodom kritika koje je na račun nove vlasti uputio lider demokrata da je prethodna vlast počistila državnu kasu i devastirala Srbiju. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković izjavio je Užicu da njegova stranka i on podržavaju politiku koju vlada Srbije počinje da vodi u pregovorima sa Prištinom i koja je, kako je rekao, utemeljena u stvarnosti, a ne u maglama.
Meni je drago da vlada Srbije počinje da vodi jednu politiku utemeljenu u stvarnosti, a ne u nekakvim maglama. I naravno da taj zaokret državne politike podržavam i da podržava Srpski pokret obnove. Mi na tom zaokretu, naravno još radikalnijem, insistiramo odavno. od 2006. godine, kada su u Beču završeni ti razgovori na kojima je trebalo da bude dogovoren između Beograda i Prištine i međunarodne zajednice konačni status Kosova.
Lider SPO Vuk Drašković, Nenad Čanak, ponovo izabran za predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. On je izjavio da sa Vojvodinom mora da se razgovara da se ne bi pregovaralo. Tražimo da se sa Vojvodinom razgovara da se ne bi pregovaralo i sve ovo više ne molimo nego zahtevamo, poručio Čanak. Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se danas sa ciljem da se ukaže na rasprostranjenost te negativne društvene pojave, kao i radi promovisanja efikasnijih mera za njeno suzbijanje. Srbija je konvenciju ratifikovala 2005. godine u Skupštini tadašnje Srbije i Crne Gore. Egipatski premijer Hišam Kadil saopštio je da se predsjednik Egipta Mohamed Morsi složio da odloži referendum i da priprema izmenu kontroverznih dekreta kojima je proširio svoje ovlašćenja. Glavna opoziciona koalicija Front nacionalnog spasa pozvala je ranije na nastavak protesta protiv Morsija. Lider palestinske organizacije Hamas Khaled Mašal rekao je u Gazi, gde se okupilo hiljade Palestinaca na proslavi 25. godišnjice osnivanja tog radikalnog pokreta, da će nastaviti borbu protiv Izraela. U Rumuniji se održavaju parlamentarni izbori za poslanički dom i senat, pred koje se prema anketama većina građana zalaže za promenu režima predsjednika Trajana Baseskua, koji je umjesto obećane borbe protiv korupcije i modernizovanja zemlje doneo korupciju, krađu javnog novca, klijentelizam, nepotizam i siromaštvo za veliki broj građana. Evropska unija duboko je suočena s dužničkom krizom, nesposobna da se usaglasi o budžetu i nejedinstvena na diplomatskom planu, neće pokazati ni prividno jedinstvo u Oslu, gde sutra treba da primi Nobelovu nagradu za mir. Nekoliko evropskih lidera, među kojima britanski premijer David Cameron, odlučili su da ne dođu na ceremoniju, što je znak nedostatka entuzijazma za evropske projekte, iako se Evropska unija naredne godine sprema da primi Hrvatsku kao 28. članicu, ocenjuje agencija France Press. Premijer Italije Mario Monti rekao je predsjedniku države da namerava da podnese ostavku nakon što je partija Silvija Berlusconija uskratila podršku njegovoj vladi. Troje ljudi umrlo je tokom noći od hladnoće u Češkoj, gde se temperatura spustila do 20 stepeni ispod nule. Žrtve smrzavanja su dva muškarca i jedna žena. Za dvoje utvrđeno da su bili beskućnici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, u Vojvodini skoro 24 sata neprekidno pada sneg. Saobraćaj u Banatu i u Severnoj Bačkoj u kolapsu, dok je u drugim delovima pokrajina otežan. Sneg i niske temperature odneli su, čuli ste i to, i prvu žrtvu ove zimske sezone u Vojvodini. Slušate Norberta Šinkovića.
Prva žrtva zimskog vremena je jedan 60-godišnji Novosađanin. On je preminuo od posljedice smrzavanja u svojoj kući u blizini Novog Sada. Sneg otežava na nekim mestima i onemogućava saobraćaj. Međumesne autobuske linije su delom otkazane ili kasne i po više časova. Zbog neprohodnih puteva neki autobusi su satima stajali u jednom mestu. U jednom od takvih autobusa bila je i putnica Maja Leđanac. Ona je 12 sati sedela u vozilu.
Krenula sam Novog Sada za Kulu. Taj put bi trebalo da traje malo više od sat vremena, međutim na izlazu iz Srbobrana smo zaglavili zbog nekih snežnih smetova na putu koji nisu očišćeni. Na početku smo bili svi ok, smejali smo se, međutim ljudi su nervozni.
Putevi se neprestano čiste, ali zbog snežnih nanosa koji su na nekim mestima dostigli 1 metar, nadležni građanima preporučuju da ne kreću na put. Na nekim mestima poseban problem predstavljaju teretna vozila koja su preprečila put ili su skliznula sa druma. Na takvim mestima se stvaraju dugačke kolone vozila. Vatrogasne ekipe su sinoć morale da evakuišu putnike iz svojih automobila. Među njima bilo je i 7 dece, ali i čitave porodice koje su, uprkos lošim vremenskim prilikama, krenule na put. U Novom Sadu javno komunalno preduzeće teškom mehanizacijom i angažovanjem radnika neprekidno čisti ulice i glavne saobraćajnice. U glavnom gradu Vojvodine, osim autobuskih stajališta, čiste i pešačke prilaze mostovima, staze u parkovima, deo Petrovaradinske tvrđave, ali i pešačke staze. Prema podacima štaba za vanredne situacije grada, angažovani su maksimalni kapaciteti i u ljudstvu i u mehanizaciji. S obzirom na to da sneg neprekidno pada, na sednici štaba je dogovoreno da će se u akciju uključiti i dva vozila Vojske Srbije kako bi se osposobili pravci na sremskoj strani Novog Sada. Komunalna policija u ovom gradu podsjeća građane u stambenim zgradama da su u obavezi da uklone sneg i led sa trotoara i prilaznih puteva ispred objekata. U slučaju da ne mogu ukloniti sneg i led sa krovova, blagovremeno treba da postave oznake upozorenja o opasnosti od obrušavanja snega. U Urgentnom centru Vojvodine za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je u subotu primljeno 25 pacijenata ozlijeđenih prilikom padova. Od toga je 7 preloma i samo jedna osoba zadržana radi daljeg lečenja. Bilo je i 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedan građanin ozbiljnije povređen. Građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Novog Sada negoduju i kažu da je sada vrijeme belom prekrivaču, ali da su zimske službe ponovo iznenađene snegom.
Ja mislim da nije poradne, da je sasvim na vrijeme počeo, iskreno.
Ja se raduješ snegom?
Tu i tamo, da. Pa mislim da je sad ovo sve šok još uvijek za građane.
Šta misliš o gradu ili prohoda?
S obzirom da sam jutros bio u gradu, ove malo su zaspali. Iznenadio ih i u decembru sneg, po ko zna koji put.
Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da je u najvećem dijelu Vojvodine snežni prekrivač premašio 30 cm. U Zrenjaninu je debljina snega dostigla 45 cm. Prestanak padavina u Vojvodini očekuje se danas u popodnevnim časovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Sledi sada naš intervju nedelje. Gost nam je, kao što ste čuli, Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik vlade Srbije i ministar odbrane. Neće biti nimalo lako sprovođenje sporazuma o integrisanim prelazima. Biće mnogo teško i to znaju i Amerikanci i svi drugi. U svakom slučaju oni će insistirati da se taj posao završi, a naše je da izvučemo u tom tehničko-taktičkom smislu najviše što možemo, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Vučić tokom svoje posete Vašingtonu. Naš sagovornik je također rekao da mu se čini da je odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji bolji nego što je bio pre godinu dana. Sa Aleksandrom Vučićem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Koja tema dominira u vašim razgovorima sa američkim zvaničnicima i da li Amerikance, kako se ovde ponekad čuje u vezi sa Srbijom, najviše zapravo zanima Kosovo?
Razgovarali smo o svim važnim temama, dakle od Kosova i Metohije do naših bilateralnih odnosa. I naravno da nemamo saglasnost po svim pitanjima, posebno ne postoji ta vrsta saglasnosti oko Kosova i Metohije, ali ako nekoga ko nije optimista, kao što sam ja, pitate šta misli o njihovom odnosu prema Srbiji, rekao bih da mi se čini da je bolje nego što je bio pre godinu dana i mislim da bi našim trudom i radom te stvari u buduće moramo da menjamo. Naš interes da imamo što bolje odnose sa Amerikom i sa njihovim državnim rukovodstvom, mnogo je više to naš nego njihov interes. U svakom slučaju dominiraju teme koje se tiču i bilateralnih odnosa, ekonomskog napretka Srbije, ali razume se i pitanje Kosova i Metohije i evropskih integracija, dakle to su teme koje su svakako nezaobilazne kad sa ljudima koji se bave politikom razgovarati.
A kada je u pitanju Kosovo, šta Beograd očekuje od Vašingtona ako znamo da je za SAD kosovska državnost završena stvar?
Pa mi znamo da je to za njih završena stvar, kao što oni znaju da mi nećemo priznati nezavisnost Kosova. Tako da prosto mi znamo šta oni neće, oni znaju šta mi nećemo i sad u tim datim okvirima mi gledamo da dobijemo najviše što možemo, da izgubimo najmanje što moramo. I sad ima, razume se, mnogo pitanja koje su veoma važne, o kojima tek treba da se razgovara i u skladu sa tim se razgovori vodi.
Upravo ste u Vašingtonu rekli da je za vladu mnogo teže da primeni sporazum o integrisanom upravljanju granicama od bilo kog drugog. Dokle je vlada Srbije spremna da ide kada je u pitanju Kosovo?
Pa ja sam to rekao i američkim zvaničnicima, to sam pre toga rekao i na još svom prvom razgovoru sa gospodinom Hojzgenom, dakle u Berlinu. Znao sam kada je prethodna vlada prihvatila i kada je Borko Stefanović parafirao taj sporazum, znao sam koliko će biti teško da se sprovede i nije sporno da svi ljudi ovde znaju da je 100% srpskog stanovništva sa severa Kosova protiv tog sporazuma. Prosto, naš je zadatak da ispunjamo međunarodne obaveze, a da će to biti lako, neće biti ni malo lako, bit će mnogo teško i psihološki i u svakom drugom pogledu, iako ovaj tehnički deo koji je za sada dogovoren nije naročito problematična za Srbiju, ništa od toga što se sprovodi, a tiče se linija prelaza ili svega drugog, niti je lako, niti je jednostavno. I to znaju i Amerikanci, to znaju i svi drugi. Tako da čini mi se da postoji neka vrsta razumevanja. E sad, u svakom slučaju oni će insistirati da se taj posao završi, a naše je da tu izvučemo u tom tehničko-taktičkom smislu najviše što možemo za svoje narode, za svoje zemlje.
Dok ste vi u Americi, u zemlji predsjednik države i premijer pokušavaju da ubede Srbe sa severa Kosova da je sporazum koji je Dačić dogovorio ili finalizirao sa Tačijem u njihovom interesu. Šta će Beograd uraditi ako Srbi sa severa Kosova odbiju da vas poslušaju?
Pa ne znam šta to znači, da li će neko da prihvata ili da odbija da sluša. Nema koga. Sumnjam da Srbi sa Kosova mogu da idu protiv svoje države, ali sa druge strane, oni su jesu u pravu kada govore o sopstvenoj ugroženosti i problemima sa kojima se suočavaju, ali, znate, veoma je važno da se vidi ko je za šta kriv, ko je za šta odgovoran i šta je to što može se uraditi drugačije. Ako mi kažete šta je to što je alternativa i šta je to što može se napraviti drugačije, da to sve stavimo na sto i da to sve proverimo, da vidimo da li Srbija time više dobije ili gubi, ja ne vidim da postoje neko drugo rešenje u ovom trenutku, sem prihvatanja onoga što su tražili Nikolić i Dačić od Srba sa severa Kosova.
Razgovarate u Vašingtonu i evropskim integracijama Srbije. Da li Vašington pritiska Brisel da Srbiji bude određen datum za početak pregovora?
Danas sam to nekoliko razgovora tražio od njih da nam pomognu da što pre dobijemo taj datum, a isto to sam radio i u Berlinu i to radim na svakom mjestu. To je moj posao, to je dobro za naš narod, to je dobro za našu državu, jer tek kada dobijemo datum za otpočinjanje pregovora, tek tada će investitori u većem obimu pohrliti u našu zemlju. To se dogodilo i u mnogim zemljama nekadašnjeg istočnog bloka, od Slovačke, Poljske do mnogih drugih. Dakle, to je za nas veoma važno da uradimo i zato tražim tu vrstu podrške, tražimo tu vrstu pomoći. A da li ćemo imati? Naravno, mi smo mala zemlja da bismo mogli da kažemo da mi time i na takav način možemo da utičemo na Amerikance. Odluka ipak u njihovim rukama.
Srećete se i sa zvaničnicima iz američke DS. Za vreme vašeg boravka u SAD-u objavljen je izveštaj Transparency Internationala da Srbija poslednjih godina ne napreduje u borbi protiv korupcije. Kao neko koji u vladi zadužen upravo za taj problem, kako doživljavate podatak da je od bivših zemalja SFRJ samo Kosovo gore plasirano od Srbije?
Ja doživljavam Kosovo kao zemlju, ali mi je potpuno jasno da je to istina i to je ono o čemu sam govorio. Ono što je potpuno drugačije, to je današnja percepcija ljudi, odnosno percepcija ljudi kako danas doživljavaju borbu protiv korupcije. I ja mislim da će se ti brojevi već sredina sljedeće godine promeniti, ovo ostalo vidjeti kroz izjave Europskog parlamenta i kroz ono što će biti uveren sam i u izveštaju Europske komisije. Postoje neki objektivni kriterijumi koji govore kako i koliko toga u Srbiji može i mora da se promeni. I na tom polju ćemo mnogo toga da uradimo, očekujemo skoro i da donesemo strategiju za borbu protiv korupcije.
Istovremeno se u zemlji čuju i zamerke na vaš račun da se ta borba protiv korupcije ne vodi u institucijama sistema i neki čak kažu da može voditi u diktaturu jednog čovjeka.
To je rekao jedan jedini čovjek i ako vi možete da mi dati jedan argument za to, volao bih da ga čujem. Ne znam gde se vodi ako nije u institucijama. Tužioci vode istragu, ukoliko je u pitanju organizovani kriminal, to traže pomoć od nadležnih policijskih organa, tužilac podiže optužni predlog ili optužnicu u zavisnosti od težine dela, tako da ako mi vi kažete da je drugačije, molio bih da to bilo čime potkrepite.
Kritikuju vas i da se ta borba često vodi u medijima i suviše možda
ja,
u medijima.
Slušajte, ja se ni vama ne bih javio da niste insistirali na tome. Znate, oni polaze od sebe, autoprojekcija je čudo. Ljudi iz Demokratske stranke, LDP i neke slične stranaka, valjda kontrolišući ceo život većinu medija u ovoj zemlji, zamišljaju da se svi drugi ponašaju kao i oni i da će da budu jednako loši kao i oni. Svaki dan mi onako u tim medijima napadaju, tako da nikakav problem sa tim nemam i znam za svoje greške pre 15 godina, a koliko su zmije ujedale i guštara se plaši. Uopšte mene interesuje što mediji objavljuju. Mene interesuje kakvi su rezultati u borbi protiv korupcije. Hvala Bogu, ti rezultati su mnogo bolji nego u vreme kad su ti velike demokrate upravljali ovom zemljom.
I poslednje pitanje, šta biste mogli iz Sjedinjenih Država da poručite građanima Srbije s obzirom da prema jednom ne tako davnom istraživanju oni kao jednog od najvećih neprijatelja vide upravo Amerikance?
Ne znam šta ljudi vide, znate, posao onih koji vode zemlju je da budu odgovorni i da budu ozbiljni. to što u istraživanju naš narod nije naklonjen Sjedinjenim državama ili Amerikancima, mene ne može da kaže ili mene ne može da predstavlja bilo kakvu poruku koja bi trebalo da se prekine saradnja sa Amerikancima ili da ne pokušam da učinim sve što je u mojoj moći ili u moći svih nas da te odnose ne popravljamo. Zato što je to u interesu Srbije. Ako neko misli da je dobro za Srbiju da imamo loše odnose sa Amerikom, ja ću reći da je taj neodgovoran i neozbiljen i da taj za našu zemlju ne radi dobar posao. Dakle, da, ja ću dati sve od sebe da imamo što je moguće bolje odnose sa Amerikancima. Da, uvek štitim Srbiju, potpredsednik sam srpske vlade, a ne neke drugi u svetu, ali čini mi se da je to jedini odgovoran pristup i moram da vam kažem da se ne sekiram zbog toga što će i za to da me kritikuju mnogi, što će i o tome da govore na ponekad i posprdan način. Prosto ja mislim da je to najbolje za našu zemlju, da je to najbolje za naš narod. Ako neko misli da može bolje i drugačije da vodi politiku, neka vodi, ali pre toga mora da nas pobedi na izborima. A to, kao što znate, ni u ovom, ani u narednom periodu jednostavno nije moguće.
Bio je to Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane, sa kojim je tokom njegove posete Sjedinjenim Američkim Državama razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Afera sa zaraženim kukuruzom ne jenjava. Procenjuje se da će direktna finansijska šteta zbog manjeg izvoza biti oko 50 miliona evra, dok će indirektna zbog narušenog imidža kukuruza iz Srbije biti dvostruko veća. Srbija je ove godine unapred prodala 500.000 tona kukuruza, od čega je do sada već izvezeno 350.000 tona, ali je nakon otkrivanja zaraze izvoz stao. Kolike su realne razmere zaraze i njene posljedice i kako će se bolest kukuruza odraziti na stočarsku proizvodnju i ishranu ljudi u Srbiji, istraživao je Branko Vučković.
Vukosav Saković iz Udruženja Žita Srbije kaže da će afera zaraženi kukuruz naneti ogromnu direktnu, ali i indirektnu štetu ugledu i statusu koji je ova žitarica imala kao brend izuzetnog kvaliteta za ljudsku ishranu, što obezbeđuje i znatno povoljniju cenu u odnosu na ostali kukuruz kojim se trguje na međunarodnom tržištu.
Ovim smo to svakako za sada bar privremeno izgubili, ali grubo kad proba da se izračuna, ta bi cifra mogla da se kreće negde oko 100 miliona evra. Sa druge strane, direktna šteta zbog izvoza koji je skoro po sve stao je oko 50 miliona evra i to isključivo samo zbog razloga što nam je ovogodišnji rod kukuruza mali.
Zbog dugotrajne suše u Srbiji ove godine proizvedeno je nešto manje od 4 miliona tona kukuruza, a polovina roda planirana je za izvoz. Srbija je na berzi unapred prodala 500.000 tona, od čega je do sada izvezla 350.000 tona kukuruza. Prema Sakovićevim navodima, na osnovu rigoroznih međunarodnih kontrola, utvrđeno je da je od te količine zaraženo samo 8.000 tona.
Na 350.000, ono što je sigurno da je bilo zaraženo aflatoksinima i da nije moglo proći su 2.000 tona. To su dve barže koje smo istovarili u Pančevo. Postoji jedan brod od 6.000 tona koji je prodat kupcu iz Hrvatske i koji je pretovaren, nije direktno otišao za Italiju, nego je vršen pretovar. U Italiji konstatovana zaraženost tog kukuruza, ali kad bismo i to uzeli u obzir, onda bismo govorili o 8.000 tona.
Alarmantne vesti o zaraženosti kukuruza negativno su uticale i na domaće tržište tom žitaricom. Žarko Galetin, direktor produktne berze u Novom Sadu, kaže da je nakon otkrivanja zaraze prodaja stala i cena kukuruza pala, ali da se situacija postepeno normalizuje.
Prva reakcija na tržište je bila da mi recimo ponedeljak nismo uopšte trgovali kukuruzom, međutim već prekjuče i juče mi smo imali trgovanje kukuruzom, cena je nešto malo pala za nekih 20 para recimo u odnosu na neposredni period pre nego što se ta vest saopštila. Mislim da nijedan ugovor nije otkazan. Mi već sada na tržištu vidimo da se situacija polako smiruje i da ona ulazi u neke ipak normalne okvire i da prvobitna vest koja je bila prilično uznemirujuća, da se vidi da sada to nije tako katastrofično stanje.
Doktorka Jovanka Lević, direktorka Nacionalnog instituta za prehrambene tehnologije, kaže da se na osnovu uzoraka obrađenih u toj naučnoj ustanovi ne može govoriti o širokoj rasprostranjenosti zaraze i ističe da je najveći deo uzrokovanog kukuruza upotrebljiv.
Od tih uzoraka u kojima ima, postoji deo uzoraka koji se mogu koristiti za hranu za ljude i za životinje, ali su detektovani niski sadržaji aflatoksina, znači ono što je upotrebljivo, a ima jedan manji procenat uzoraka u kojima je sadržaj aflatoksina iznad dozvoljenog našim pravilnicima koji su u skladu sa evropskim propisima. I ti tako direktno se ne mogu koristiti u hranu za ljude, a ni u hranu za životinje.
U Srbiji kukuruz u hrani za stoku učestvuje sa oko 50%, ali stručnjaci smatraju da domaće stočarstvo neće pretrpeti veće štete zbog zaraženog kukuruza. Agroanalitičar Čedomir Keco kaže da domaći proizvođači stočne hrane primenjuju visoke standarde za kontrolu kvaliteta sirovina za pravljanje stočne hrane, tako da u toj oblasti nema opasnosti da otrovni agensi stignu u mleko i meso. To međutim nije slučaj sa malim seoskim gazdinstvima.
Ono što se ne kontroliše, to je onaj deo populacije na selu, on troši kukuruz svih vrsta, pogotovo kad je skup. Dakle, neće biti ozbiljnijih potresa u stočarskoj proizvodnji, jer je inače naše stočarstvo na nivou 1910. godine.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije ponovo idemo u Vojvodinu, ali lepšim nego prethodnim meteorološkim povodom. Naime, pod sloganom Različitost koja spaja, u Subotici je održan prvi postjugoslovenski festival omladina, o čemu izveštava Vesela Laloš.
Na prvom postjugoslovenskom festivalu omladina publika je kompoziciju novosadske grupe Haos Slavko proglasila najboljom, dok je žiri to priznanje dodelio Šoti Julijani Zade za kompoziciju The Marriage of Power and Money. Festival je održan pod sloganom Različitost koja spaja, što je u muzičkom i svakom drugom pogledu bila suština festivala, kaže umetnički direktor omladine Kornilije Kovač.
U muzici je danas uopšte generalno u svetu zastupljene su razne sinteze, stilova, više nema pravila, razumete, da mora, ako je, ne znam, džez, da mora samo neki džez osnovni. A ono što mi posebno raduje da smo mi od ceo region uključili ovde, jer na taj način mi ponovo uspostavljamo mostove koji su nekada bili porušeni, mostove prijateljstva, mostova druženja mladih ljudi. Nadam se da će to biti od ove godine i buduće. Jednostavno, kažem, ja sam veoma sretan što je sve ovako ispalo.
Gabor Lenđel, direktor festivala, napominje da ideja ove manifestacije je dati mladima i njihovoj muzici šansu da se čuju.
Pokušavamo posle 20 godina pauze faktički da krenemo iz početka, da se svira muzika današnjih mladih ljudi, da mladi kompozitori ponovo imaju svoj festival, da postane ponovo brend Subotice kao što je nekada bio. Cilj je ostvaren i mogu slobodno da kažem, opravdali smo naziv Različitost koja spaja.
A među učesnicima su bili i Jure Bobec iz Slovenije i Čuljić Stefan iz Novog Sada.
Ja sam Jure Bobec, igram u bendu Canopies iz Slovenije. Moje vtisi tu su, Subotica je lepa, tako da celotni festival je odlično organiziran in same pohvale.
Ti si prvi put ovde na nekom festivalu?
Ja sam prvič tu.
Ja sam Čuljac Stefan iz Novog Sada, gitarista sam za grupu Stena. Utisci su mi veoma pozitivni, sviđa mi se kako je sve organizovano.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo na najvažnije vesti. Prva žrtva zime u Srbiji, 60-godišnji novosađanin koji se smrzao. Srbija će dobiti datum početka pregovora sa Evropskom unijom u junu naredne godine, izjavio Rasim Ljajić. Krstimir Pantić rekao da su predsjednici severnokosovskih opština imali obavezu da pomognu vladi Srbije. Danas Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Morsi sprema na promenu i odlaganje referenduma koji mu daje šire ovlašćenja. Vreme danas oblačno, vetrovito i hladno, temperatura od -3 do 1 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Čujemo se ponovo u 14 sati. Do tada uživajte u svojim toplim domovima, ne izlazite ako ne morate, a posetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Prijatno!